Ime tedna.
Ime tedna na valu 202 je Boris Šuligoj, novinar in nedavno upokojeni primorski dopisnik časnika Delo. Zaradi njegovega razkošnega arzenala znanj in produktivnosti o primorski in njenih ljudeh, morju in gospodarstvu, drugem tiru in zgodovini, pa tudi ribištvu in kulturi, vemo več, tako so med drugim zapisali pri Društvu novinarjev Slovenije v utemeljitvi nagrade Čubaj za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu. Gospod Boris Šuligoj, dobro dan želim.
Dobar dan.
In seveda iskrene čestitke za to nagrado. Prejeli ste jo po upokojitvi. Je to motiv za nadaljnje delo? Radi vprašamo. Namreč ena od poslušalk, ki je za vas glasovala, je rekla, da vsekakor upa, da niste zavedno odložili peresa.
Ne, to sreči ne. Sem vesel, da imam to priložnost, da lahko to počnem. Na en način je to tudi malo terapevtsko, ker da ne končam iz tiste množice pisanja vsakodnevnega, da bi zdaj naenkrat odrezal, se to bi bilo zdravje škodljivo. Ne? Mm-hmm. Tako da je prav, da nekako počasi spregam. Ne? In to počnem res tako. Malo bolj umirjeno, ampak še zmeri pišem in upam, da bom še nekaj časa.
Ja, se pravi, če vas zdaj vprašam, kako je v pokoju, pravzaprav ne znate dobro odgovoriti, tako kot prej.
Ne, sem še čist svež upokojenec, ja. Nimam pojma, kaj je to upokojenec. Ker v bistvu delam, malo lagodnejše zagotovo, ampak še zmeraj delam, to je kar v redu, se počutim v redu tako.
Prej sem omenil številne teme, ki ste jih pokrivali, torej primorska, ljudje, morje, gospodarstvo, ribištvo, kultura, zgodovina, drugi tir. Je to bilo zato, ker tako pač zahteva položaj novinarja, dopisnika?
Ja, delno zagotovo. Ne. Dopisnik je pač tisti, ki mora vedeti o vsem vse, zato ga vsi zelo radi tudi pljuvajo, če je treba, ne. Ker se nič ne spozna in se mora spoznati na vse. Je pa res, da verjetno v določenem času si pač izoblikuješ določene teme, ki si jih delo večkrat ali pa se bolj poglabaš, ti bolj ležijo. Jaz k sreči imam rad, pa me zanima veliko stvari in potem se s takimi temami lažje ali pa, ko bi rekel, nekako ti bolj uspevajo, ti grejo bolj od rok. No. In jaz sem se res veliko temami ukvarjal, no, ampak nekako neki sem si jih potem mogoče malo bolj prisvojil na stara leta.
No. No, katerim recimo, katere so vam tiste, ki so vam najbliže?
Ja, ves čas prepričujem slovensko javnost o tem morju, ne. Če pišem z morja, ne, malo kdo misli, da pišem to zato, ker sem lokal patriot in da zato, ker sem z morja. Ne. Ampak morje malo bolj poznam in se mi zdi res velika škoda, da Slovenci ne dojamejo zmeri v celoti. Sej neki si, ne moram reči za večino, ampak veliko ljudi ne razume, da je to res neka velika prednost, pa ne samo za te, ki živimo v morju, ali pa ki pridejo občasno v morju, ampak v bistvu za celo državo in to več vidikov, ne samo tega turistično sproščujočega športnega, tudi gospodarnega, tudi vseh drugih, kulturnega, če hočete, ali pa še kako drugače. Tako da jaz si mislim, da razumeti, da je to morje tudi prednost za, ne vem, Maribor ali pa za Mursko Soboto, ne, to je mogoče en preskok, ki bi ga, za katerega bi rad naredil nekaj, ne, in sem do zdaj to počel.
Je, zdaj, ta širok nabor tem seveda človeka tudi sicer obogati, a ne, zelo širok pogled imate na vsa mogoča področja, kot ste rekli, najbrž pa drži, da na tak način v nobeni temi ne moreš biti na nivoju specializiranega novinarja. Ali pač, kako ste recimo odgovorili tistim kritikom, ki so rekli, spoznaš se na vse, pa na nič v resnici, čisto zares?
Ja, delno je to težko odgovoriti, ne, ker je nekaj resnice v tem. Je pa res, da sem se v nekaterih temah toliko, recimo, naučil sem se s časom in da bil toliko izkušen, da v nekaterih temah si pa bi upal z marsikom debatirati. Ne. Mislim, recimo, ena od takih tem je sigurno drugi tir, ne, ker imam to prednost, da ga spremljam že 20 let in se srečujem z ljudmi, ki ga mogoče slišijo občasno nekaj o njem in bi radi enakovredno debatirali. To je težko, ne? To je nemogoče. Če se nekdo tok časa ukvarja in še kar zavzeto z neko stvarjo, potem jo verjetno malce bolj pozna in ima potem tudi kakšno besedo več pri temu lahko. No? To je recimo. Drugač pa res, ne? Novinari smo, to velja za večino novinarjev, predvsem ne samo to, da se moraš na veliko stvari spoznati, mogoče še hujše je to, da moraš v kratkem času to informacijo posedovati občinstvu In nimaš časa, da bi čisto vse preveril. Veliko krat v prvih informacijah napišeš nekaj kratkega ali pa nekaj tudi se napačnega ali pa narobe in lahko šele kasneje, ko preveriš stvari, recimo malo bolj zaokrožiš informacijo. Recimo, tako da ta hitrost je včasih nekaj posebnega in specifičnega pri našem delu.
Ja, sej hitrosti še prideva, mi pa še nekaj prej povete. Recimo, kaj je po vašem mnenju največji izziv novinarja dopisnika? Sej delno ste že odgovorili, namreč ali je težko neko lokalno temo, pa pustiva zdaj morje ob strani, na morje pač hodimo bolj kot ne vsi, ne? Ampak narediti to temo zanimivo za bralca z Gorenjske ali pa Štajerske. Ste imeli recimo to v mislih, ko ste obravnavali neko temo, ki se je zdela zelo, bom rekel, lokalno na prvo žogo obarvana?
Ja, novinar je prevajalec. Včasih je prevajalec težkih ali pa nerazumljivih tem in jih je treba včasih tudi poenostaviti, kar je lahko nevarno za podajanje nekega problema. Novinar pač mora biti tisti, ki zna narediti tudi suhoparno temo, seveda zanimivo, in to povedati v kratkih stavkih ali pa besedah, kar je spet ena posebnost, da znaš izluščiti, to se naučiš, to je v bistvu obrt, končni fazi, da veš, da moraš v na kratek način jedrnato poročati, ker danes, kdo pa ima čas danes poslušati več kot par minut ali pa brati več kot štiri stavke. Ampak zelo se pač moraš prilagajati širšemu občinstvu, ker veš, da si v službi njih. In potem je seveda stvar občutka in mogoče tudi talenta včasih mogoče ti je bolj dano, drugim manj, da lahko pa spoveš to na tak način, da veš, kaj je najbolj zanimivo. To je tudi stvar učenja in rutine včasih, ampak to je sestavni del poklica.
Kako ste vi osebno recimo spremljali ali pa doživeli smer, v katero je šlo časopisno novinarstvo v Sloveniji? Namreč internet je časopisu vendarle postavil neko konkurenco, kot ste že sami rekli, kdo pa danes še ima čas, da bi prebral več kot nekaj vrstic. Temu se je vendarle tudi vaše delo moralo prilagoditi. Vam je uspelo oziroma kako dobro vam je uspelo?
To je težko vprašanje, seveda. To, da se je pojavila ta množica državnih omrežij, in kjer prenašajo neselektivno to poplavo informacij, to je seveda zelo škodilo tiskanim medijem. Tudi zato, ker smo ljudje verjetno nagnjeni k temu, da smo malo lenobni, če je mogoče, vsi bi radi recimo v enem stavku zvedli vse o vseh stvareh, ampak to se seveda ne da. Ne moreš ti osvojiti znanja in modrosti tega sveta s tem, da se nič ne potrudiš. Če pa hočeš se truditi, moraš brati dolge članke ali pa knjige, ali pa še več. Nikomor se več tega ne da. Ampak tiskani mediji smo žrtev tega. Smo žrtev tudi zato, ker smo novinari sami krivi, znamo pisati o vseh drugih problemih, o sebi ne znamo. Nekomu mogoče tudi ustreza to, da novinari niso neke avtoritete, da se jim zbija njihovo dejansko pozicijo zato, ker če pač nimaš pravih čuvajev, nadzornikov, neke morale ali pa neke resnice, ker v takem je potem, čim je ribarjenje v kalnem, vemo, je pač najbolj sladko, takrat lahko prodajaš ljudem, kar hočeš in lahko delaš, kar hočeš z ljudmi. Mogoče smo tukaj tudi novinari krivi, ampak jaz pravim, da ne samo novinarje. In ne samo uredniki, ampak ali pa lastniki, ampak tudi država. Tudi država zaradi tega, ker o tem sem govoril, novinarstvo ne more biti dobičkonosno, ima drugo poslanstvo, mora skrbeti za modrost, za nenehno iskanje resnice, predvsem pa uči ljudi boljšega življenja, kar pomeni v bistvu jim mora koristiti. Tako da to je poslanstvo in zato bi bilo verjetno zelo narobe, če bi se znašli tiskani mediji v tistem položaju, kot se je recimo, in tukaj smo kar blizu, kot se je letalski prevoznik, zdaj vsi ugotavljamo, kako narobe je in tragično. Če bi ukinili delo, dnevnik in večer, bi bili verjetno še na slabšem in še bolj tragično. to je vendar en od temeljev slovenske tiskane besede, ne, ki je v bistvu temelj identitete naroda. Ne. Tako da bi morali zdaj premisliti o tem, ne potem, ko bo mogoče prepozno.
Ste potem v nekem smislu recimo malo nostalgični po časih, ko ste začenjali svojo novinarsko kariero pri časniku Delo?
O, takrat je bilo pač drugačne. Mislim, to so bili pa časi, ko je bila novinarska beseda spoštovana, imeli smo nek vpliv in tudi samo materialno stanje, gmotno stanje novinarjev in časopisnih hiš je bilo nekaj drugega. To se je razumelo, verjetno to ni bilo samo v Sloveniji, ni šlo samo za nek režimski pristop. To je veljalo tudi v drugih državah po svetu tako in podobno. Ne? Tisti časi so bili pač zlati časi, kot pravijo, da smo imeli pač srečo, da smo tam začeli svojo pot in se lahko razvijali in se učili. Ne? Zdaj so časi drugačni, ampak vedno bi se dalo lahko, tudi tem časom bi se dalo klubovati oziroma mal remodelirati novinarski princip, vsaj pri tiskanih medijih. Na radiju in v televiziji je mogoče to še manj opazno, s časoma pa ta virus okužuje tudi vas. Ne? Tako da,
Boris Šuligo, povejte, toliko zgodb se nabere v 40 letih, da je morda oziroma skoraj zagotovo nemogoče odgovoriti na naslednje vprašanje, pa vendarle, recimo katera zgodba ali pa dve statisti je tista statisti, ki bosta ostali. Recimo, ker je bila zgodba tako zelo ekskluzivna, tako usodna, prelomna morda, da boste vedno rekli, no, tisti članek, to pa je bil.
To bom težko izločil. Eno, ne, mene vedno fascinira to, da mi kakšni recimo včasih te kritizirajo, ne, pa pravijo, to si pa slabo napisal, pa ga vprašam, a si prebral. Pravi, ne, sem slišal od drugih. Uh-huh. To me najbolj fascinira, da ljudje recimo ne poznajo dobro določene stvari, pa si upajo ugovarjati. Ampak dobro, kakšna tema. Jaz mislim, da sem par tem sigurno malo zaznamoval. Ena je, kot sem že prej rekel, drugi tir, druga mogoče ta, ne bom rekel spopad, ampak ta, to soočenje z koprskim županom, ki mogoče ni bil več tako, kako bi rekel, ni bil več tako primeren za to okolje in ti dve temi sta mogoče vsaj v zadnjih nekaj letih mali stopali. Pa tudi kakšno kritična beseda recimo o kakšnem tajkunu v Sloveniji, ki je spravil slovensko gospodarstvo v težave recimo, tudi to se najde. Težko rečem, da je bil en članek, no, verjetno jih je bilo več.
Seveda, da jih je bilo v nekem intervjuju, ste rekli, da je lažje pisati, ne vem, naprimer o zonani politiki, nečem torej, kar je nekako malo dlje od nas, a ne kot o ljudje, ki so tu, ki so v tvoji bližini, ki te poznajo. Ne vem, kako ste z ljudmi na Primorskem, namreč Slovenija je vendarle tako majhna, da se bolj kot ne vsi slejko prej spoznamo, ne? Bi rekli, da imate več prijateljev ali tistih, ki vas malo po strani gledajo?
Aha, to je težko odgovoriti, ampak to, da sem postavil ime tedna, ne, to me je pozitivno presenetilo, ker sem mislil, sej novinari, sej veva, ne, novinari že zadnjič te ankete, ki kažejo, da veliko bolj ljudje zaupajo gasilcem kot novinarjem, ne, veliko je to odvisno od tega, kako se novinar postavi. Ne. Se pravi, če ti skrbiš za nek zelo za neko garaštvo in trud se prerastej, to mora poznati. Ne. Zdako, sigurno sem se zameril kar mnogim ljudem, če sem hotel biti odločen, kritičen, gre težko mimo tega, ne. Tega se zavedam. V bistvu ne bi smel, jaz se ves čas zavedam in to polagam na srce drugim novinarjem, ne bi smeli za vsako ceno biti kritični, to spoznavam mogoče prepozno tudi, ne zato, da bugajamo drugim, ampak kritični z neko premišljenostjo za to, da bi naredili stvari boljše, ne zato, da smo kritični, da lažje prodamo časopise. Meni se zdi, da bi morali novinari pač tudi misliti na to, kako delati življenje boljše. Če se to na dolgi rok vidi, je to prej ali slej priznano in spoznano za korisno. Ne? Če bi nas tako ljudje dojemali in če bi to znali ločiti, če ne bi bili senzacionalisti za vsako ceno, ne? Bi mogoče tudi nam šlo boljše, ne? Tako si mislim.
Če eno vprašanje imamo, ob upokojitvi ste bili, mislim, da novinar z najdaljšim stažem pri časopisni hiši Delo.
Še zmeri sem.
Še vedno ste. Kako ste recimo doživeli, ne vem, zlasti te lastniške spremembe, tudi odpuščanja, burno je bilo v zadnjih nekaj letih pri vašem nekdanjem delodajalcu, ne?
Ja, veste kaj, zdaj mene slišati, da bom jaz zelo kritičen do mojega delodajalca, bi bilo mogoče neobjektivno, ker jaz sem kljub vsemu še zmeri tukaj, ne? Pa tudi drugače. Ne? Na delo imam res odlične spomine, že takrat, ko je bil naš mentor Gustav Guzej, izjemen novinar in modr človek, karizmatičen, ki je nekaj skušal prenesti na nas. In če rečem, jaz sem, glede, 41 let sem bil uradno pri delu, pa še 8 let prekarnega, 49 let delam za delo. Ne. Meni je seveda zdajšnjim delodajalcem mogoče edino to narobe, da izgubljamo tisto, kar je v bistvu novinarstvo najboljše. Vsak kadar dober, ki je šel, vsak dober novinar, in jih ni bilo malo, ki so šli izdelane, mi je bilo škoda za celo novinarstvo, zato ker to so take osebnosti, to so taki dragulji, da to zgubljati, to se mi zdi pa res velika škoda. Ne moreš takega znanja in takih sposobnosti si jim tako odreči. Tega ne razumem najboljše, no, moram to reči. Tega ne razumem, ampak glede, jaz sem na tej ladji, zaenkrat takrat na podelitvi čuvaja, novinarskega čuvaja, ne, Društva novinarjev Slovenije, sem rekel, da se počutim kakor malo na Titaniku, ukrcal sem se pa na neko ugledno, razkošno, vplivno, močno ladjo. Ne. Zdaj, mislim, še zmeri tako, ni tako tragično, ne bo cela ladja potonila, ampak bo treba misliti na to. No.
Bo treba
nekaj narediti.
Boris Šuligoj, hvala za zgodbe z Primorske in seveda še na mnogo dobrih in odmevnih. Boris Šuligoj je ime tedna na valu 202, tudi prejemnik nagrade Čuvaj za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu. Hvala lepa za pogovor in lep dan vam želim.
Hvala tudi vam.
Srečno.